Hvaležna sem, da imam tudi letos možnost povedati, kaj in kako vidimo in gledamo na razgibano družbeno življenje mi tam spodaj. Moji komentarji nikoli niso strokovne razlage dogajanja, temveč se trudim, da bi bila glas ljudstva. Tako pač je. Vsak naj bi govoril in delal svojemu stanu primerno. Ja, če bi se to v polnosti uresničilo, ne bi bilo tem za komentiranje. Saj negativnih ne. In prav zaradi tega sem si obljubila, da bom letos poizkušala dogodke in stanje gledati z pozitivne strani. Iz srca želim to sebi in tudi vam. Morda me je k temu spodbudila tudi knjižica Duhovitost duhovnik, pa ne da bi hotela delati reklamo, le priporočam vam jo branje. Saj si tudi avtor knjižice Menih Dorotej na samem začetku izposodil besede psalmista, ki pravi: Ta, ki prestoluje v nebesih, se smeje. In mislim, da se ima ob teh naših zemeljskih zdrahah zakaj smejati. Ko sem že pri menihih, ne morem mimo klauzure. Vse svoje življenje sem mislil, da je klauzura v domeni menihov in cerkvenih mož. Pa glej ga zlomka. Pri nas že vrabčki čivkajo, da je cerkev ločena od države, pa se vse leve in desne stranke zapirajo v klauzure, da se v miru kregajo. Ob klauzuri stranke največjega smo videli novinarje, ki so pred vrati čakali, da se bo pokadil bel dim, morda celo poletel bel golobček. Naslednji dan pa smo v časopisih brali, tresla se je gora, rodila se je miš. Ja, če vse skupaj gledaš iz ljudstva, ni nič smešno. Za podjetja še vedno velja stanje, ki bi ga lahko poimenovali slovenski gospodarski cunami. Danes je, jutri propade. In s seboj odnese vse, kar diši po denarju. Za sabo pa pusti razžaljene in ponižane delavce. Najbolj tragikomično vsem tem pa je, da verodostojni član vlade modruje, da je potrebno umiriti strasti in sprejeti prioritetne sklepe, ki bodo ljudem vrnili zaupanje. Sprašujem se, komu so te besede namenjene. Če bi to rekli mi tam spodaj, prav. Toda če to reče človek, ki je prisegel, da bo delal v korist države in njenih državljanov, je sprenevedanje. Osebno mislim, da bi bil najboljši recept za umiritev strasti in sprejetje prioritetnih sklepov edino to, da bi vsem v hiši, kjer so celo kipi na pročelju nagi in bosi, mimo grede, menda ponazarjajo varno pot prihodnost, srečo, blaginjo in mir, saj za 3 mesece zamrznili plačo. Morda bi bila to edina seznitev in saj malo čutenja z ljudmi, ki se jim to dogaja po naših podjetjih. Sem sicer prepričana, da jim ne bo potrebno potrkati na vrata Karitas, ker so njihovi prihranki na varnem, upam pa, da se bodo naveličali zastojnskih prepirov in čvekanja ter ugotovili, kaj so prave prioritete. Do vsega tega čvekanja smo zelo tolerantni tudi katoličani. Ob svojem molku se zgovarjamo, da se ne da nič narediti, ker so itak vsi enaki, pokvarjeni, nesposobni in skrbijo le zase. Sedaj pa bomo obzirno tiho, ker bomo, če bomo slučajno povzdignili glas, dobili kot bumerang nazaj, da tudi sami nismo nič boljši. Seveda imamo v mislih mariborski sindrom. Osebno menim, da ni problem v tem, da je zmanjkalo denarja. Končno to je v današnji gospodarski situaciji klasika. Problem vidim v tem, da so ljudje, ki bi po svojem stanu morali skrbeti za duhovno rast, videli prioriteto svojega poslanstva v gospodarski in finančni rasti. In so se šli, namesto skrbi za misijone doma in po svetu, misijo nemogoče. Kakorkoli se bo vse skupaj končalo, bi nedvomno tudi v tem primeru veljale besede psalmista, ki pravi, da se tisti, ki je na nebeškem prestolu, smeje. Nedvomno je vesel, saj ve, da je mesto cerkve v cerkvi, in ne v apostolovskem parku. In vsaka apostolovščina nekaj stane. Žal tudi ta. Pa vse dobro vam želim.